Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα συνάδελφοι.
Είμαι ο Αλέκος.
Είμαι ο Σίμος.
Και είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα περίπου. Θα δούμε δηλαδή και με ρυθματολογία αναλόγως πόσο θα μας βγάλει. Νομίζω, Σίμο, καλό θα ήταν έτσι να ξεκινήσουμε λίγο και με την επικαιρότητα. Το προηγούμενο διάστημα που είχαμε και την τελευταία μας εκπομπή, πριν ένα μήνα δηλαδή περίπου, να πούμε λίγα πράγματα έτσι για την πανδημία, γιατί με αφορμή και την έξαρση της, της παραλλαγής αυτής της όμικρον, είδαμε μία από τα ίδια, εδώ αυτό που παρακολουθούμε εδώ και δύο χρόνια δηλαδή από την αρχή της πανδημίας, μία από τα ίδια όσον αφορά τα μέτρα της κυβέρνησης.
Όχι μόνο μία από τα ίδια, ίσως και χειρότερα. Δεν προσφέρει, δεν κάνει, δεν δίνει κάτι περισσότερο. Η κυβέρνηση ουσιαστικά απλώς προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση, να βγάλει, εδώ που το λέμε λίγο πολύ, λάδι όλα όσα συμβαίνουν, την ίδια και τους εργοδότες.
Και μάλιστα, παίρνοντας υπόψη μας και την τελευταίο νόμο που ψήφισε όσον αφορά και τις 5 μέρες άδεια, έτσι γίνεται και επικίνδυνη πλέον. Γιατί σου λέει ότι όποιος κολλήσει, ας πούμε, το κορονοϊό, μπορεί να πάρει 5 μέρες άδεια, αλλά παράλληλα μπορεί να δουλεύει από το σπίτι. Έτσι, και με αυτό τι κάνει, καταργεί την αναρωτική άδεια.
Αλέκο, αυτό το είπαμε σαν σωματείο, το είπαμε ότι είναι κατάπτυστο. Η αναρωτική άδεια πάντα ήταν για να μπορέσει ο άνθρωπος να αναρρώσει, για να μπορέσει να έρθει στην προηγούμενη κανονική του ζωή. Τώρα όχι μόνο αυτό δεν συμβαίνει. Και σου λέει το ότι όχι, πρέπει να δουλεύεις. Δηλαδή, αν μπορείς να δουλέψεις, θα κάτσεις στο σπίτι, θα κάτσεις με τηλεργασία και θα μπορέσει, και δεν αναρωτιέται ποτέ πώς μπορεί εγώ να δουλέψω και παράλληλα να κοιτάω και το παιδί μου, να μπορέσω να κάνω και όλες τις ανάγκες μου.
Και μάλιστα προβλέποντας ότι θα λαμβάνει και το 50% των αποδοχών, έτσι, αφού τις πρώτες 3 μέρες καταβάλουν τον εργοδότη, τέταρτη από τον ΕΦΚΑ και την πέμπτη, λέει, ημέρα, θα μπορούν οι εργαζόμενοι να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας, είτε αυτή είναι κανονική, ναι, είτε ακόμα και άνευ αποδοχών.
Άνευ αποδοχών.
Μας τιμωρούν δηλαδή, επειδή μπορεί να νοσήσουν τα παιδιά, μπορεί να νοσήσουν και οι ίδιοι.
Ναι, και από αυτό βγαίνει ότι οτιδήποτε γίνεται, δεν θέλουν να θυχτεί η μεγάλη εργοδοσία. Γιατί εδώ τα λέμε, αυτά δεν προβλέπουν σε ένα μικρό αυτοαπασχολούμενο. Ο κλάδος, όλες αυτές είναι οικονομίες κλίμακος, ας πούμε, για τους πολλούς μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, οι οποίοι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να θυγούν τα κέρδη τους. Όμως η πανδημία πρέπει να ακουμπάει και τους ίδιους ίσα. Πρέπει να προστατεύει τον εργαζόμενο και αντί για αυτό ουσιαστικά τον τιμωρεί.
Ναι, και βέβαια αυτό γίνεται βέβαια με πρόσχημα την πανδημία, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την κυβέρνηση στο μέλλον, έτσι, αυτό το θέμα με τις άδειες.
Να το
νομιμοποιήσει και να το συνεχίσει, βέβαια, καταλαβαίνοντας ποιους εξυπηρετεί. Ουσιαστικά σου λέει, πάρε αυτό που λέμε και το κυκλοφορεί, πάρε ένα ντεπόν, πάρε ένα αυτό και έλα στη δουλειά.
Μα Αλέκο, εδώ που τα λέμε, ουσιαστικά το έναυσμα για τη μεγάλη έκταση χρήσης της τηλεργασίας το έδωσε η πανδημία. Αυτό πήρανε σαν πρόσχημα, όχι βέβαια ότι δεν το θέλανε. Αλλά σε αυτό πήραν σαν πρόσχημα να το επιβάλλουν. Εδώ φτάνει μεγάλες εταιρείες και του κλάδου μας να είναι κλειστές για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να μην να απασχολούν τους συναδέλφους καθαρά από το σπίτι. Αυτό φαντάζεσαι τι οικονομίες γίνονται για τις μεγάλες εταιρείες που μπορούν να έχουν
τα έξοδα, τα
ναι, για να μην γελιόμαστε
τα
τώρα. Δεν μας λυπηθήκαν. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να γλιτώσουν έξοδα, να το πούμε πεζά, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή αυτοί θα κόψουν και από τα κτίρια τους και από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν για αυτά, και επιπλέον το πολύ μεγάλο το ότι δεν βλέπονται οι συνάδελφοι. Και αυτό θα
εντάξει, είναι... το έχουμε ξανατονίσει αρκετές φορές.
Ναι, ναι, μα αυτό τους ενδιαφέρει.
Ότι, δεν μπορείς να έχουν επαφή. Ακόμα γίνονται προσλήψεις σε συναδέλφους που δεν ξέρουν καν που είναι η έδρα της εταιρείας.
Ναι, αυτό αυτό το θίξαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο που κάναμε. Ότι πλέον σε μία ιδιαίτερη συνάδελφος είπε ότι σε μεγάλη ελεκτική εταιρεία έγινε προσλήψεις και η ίδια δεν γνώριζε τους συναδέλφους της.
Ναι, ναι, αυτό. Και βέβαια έχουμε και παράδειγμα από λογιστικό γραφείο όπου ο εργοδότης έτσι καλούσε εργαζόμενο να εργαστεί με θετικό self-test λέγοντας έτσι τελείως ας πούμε ότι κοίτα να δεις εντάξει λέει αν βγει και το μοριακό θετικό βλέπουμε τι θα γίνει.
Ναι,
αυτοί βέβαια όλοι παίρνουν θάρρος από την πολιτική έτσι της
Μα εκεί είναι καταρχήν. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή από την πολιτική εξουσία είναι ότι νομοθετεί και κάνει τα χατήρια της μεγάλης εργοδοσίας. Πρέπει να το καταλάβουμε συνάδελφοι. Δεν γίνεται το αστικό κράτος. Ουσιαστικά αυτό που θέλει να κάνει είναι να κόψει δικαιώματα από τους εργαζόμενους. Δεν έχει κάποιο άλλο λόγο η τηλεργασία. Αυτό είναι. Η πανδημία, γι' αυτό το είναι εκμεταλλεύονται.
Και βέβαια να πούμε ότι και το σωματείο αλλά και μια σειρά έτσι μαζί με άλλα σωματεία, ταξικά σωματεία, συμμετείχαμε και στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας, έτσι με συνέντευξη τύπου που έγινε από μια σειρά συναδέλφους εκεί από διάφορους κλάδους. Και βέβαια δεν έχει σταματήσει τη δράση και αυτό που λέμε για τα μέτρα υγείας. Γιατί μέχρι να τελειώσει ας πούμε, αυτό που λέμε η πανδημία και να περάσει, έτσι δεν σταματάνε και τα προβλήματα που υπάρχουν. Άρα και εμείς όλο αυτό το διάστημα γίνεται προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή και με συναδέλφους για να μάθουμε το τι ισχύει στους χώρους δουλειάς, έτσι, και παράλληλα συμμετέχει και ο σωματείος σε όποιες κινητοποιήσεις. Και μάλιστα θα πούμε και παρακάτω έτσι και στον προγραμματισμό, αλλά μια τέτοια κινητοποίηση έγινε και στο Πειραιά πριν 2 εβδομάδες περίπου.
Το εργατικό κέντρο. Ναι.
Έτσι, απόφαση του εργατικού κέντρου Πειραιά. Πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση έτσι εκεί στην πλατεία Κοραή για μια σειρά ζητήματα όπως και τα μέτρα για την υγεία, αλλά και για την ίδια μας, για την ίδια τη ζωή. Με αφορμή βέβαια όλο αυτό το διάστημα τους αντιλαϊκούς νόμους που έχουν ψηφιστεί. Όπως παράδειγμα έτσι ο νόμος Χατζηδάκη.
Ναι, όσο και να προσπαθούν να μας φημώσουν, Αλέκο, εμείς θα βρίσκουμε πάντα την ευκαιρία και θα προσπαθούμε και το κίνημα να ενώσουμε και να δείξουμε την αντίθεσή μας σε αυτά. Αυτοί μπορεί να αποφασίζουν ό,τι θέλουν. Από εμάς δεν θα περάσουν αυτά τα μέτρα. Και θεωρώ ότι και μετά την πανδημία ο αγώνας θα είναι ακόμη μεγαλύτερος για να πάρουμε ό,τι μας πήραν πίσω.
Καλά, σίγουρα, ναι. Η δράση του σωματείου δεν σταματάει για μια σειρά ζητήματα. Όπως να πούμε βέβαια εδώ και το τελευταίο διάστημα, το θέμα έτσι με την κακοκαιρία και το μεγάλο χιονιά που χτύπησε κυρίως την Αττική και την Εύβοια. Τι παρατηρήσαμε για μια ακόμη φορά? Ότι είτε υπάρχουν πυρκαγιές
και
εγώ είμαστε.
Υπάρχουν πλημμύρες.
Εγκαταλείψει το σπίτι. Είτε αν υπάρχουν πλημμύρες και βροχές, καθίσει το σπίτι. Τώρα με το χιονιά πάλι μείνετε σπίτι. Μια σειρά ζητήματα που είδαμε ότι που δημιούργησε ο χιονιάς και μια σειρά προβλήματα που υπήρχαν σε όλους τους εργαζόμενους κυρίως.
Αυτό, Αλέκο, το έχουμε πει πολλές φορές. Ποτέ δεν πρόκειται να πάρουν μέτρα τα οποία να προστατεύουν τα λαϊκά στρώματα. Γιατί πάρα πολύ απλά, ότι αν πάρουν μέτρα για κοινωνικές, άμα δώσουν... δώσουν κοινωνικές δαπάνες, βγάλουν από τον ίδιο τον προϋπολογισμό, το βλέπουμε αυτό, αν δώσουν για κοινωνικές δαπάνες θα κάνουν έργα τα οποία δεν θα τους γυρίσουν πίσω τίποτα. Δηλαδή αν τα έργα που γίνονται είναι για να μπορέσει το κεφάλαιο να υποφεληθεί, να υπάρχει αυτό το κέρδος όφελος που λένε, αλλιώς δεν γίνονται έργα. Πρέπει να το καταλάβουν και οι συνάδελφοι και όλος ο κόσμος και όλος ο λαός ότι αν δεν είναι η αντιπλημμυρική προστασία δεν γυρίζει πίσω σαν χρήμα στο κεφάλαιο. Η αντιπυρική προστασία δεν γυρίζει πίσω σαν χρήμα. Το μόνο γυρίζει πίσω να βάλεις ένα, να κάνεις έναν αυτοκινητόδρομο και, να βάλεις διόδια. Όπως έγινε και η Αττική Οδό.
Όπως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έτσι με την Αττική Οδό που όλοι παρακολουθήσαμε την ταλαιπωρία που τάβηξαν χιλιάδες εκεί οδηγοί.
Ναι, δεν ήταν.
Εγκλωβισμένοι μέσα στον πιο σύγχρονο εισαγωγικά δρόμο που υπάρχει έτσι στην Αττική και μπούμε και στην Ελλάδα.
Να κάνουμε μία σκέψη. Όλοι υποτίθεται ότι οι μετεωρολόγοι τους είχαν πληροφορήσει για όλο αυτό το οποίο θα γίνει. Και ότι οι συνθήκες οι οποίες είναι, ίσως είναι, θα το έλεγα και εγώ, ότι όντως δεν είναι τακτικά, δεν γίνονται τακτικά στη χώρα. Όλα αυτά. Και όμως τη ροή των αυτοκινήτων δεν τη σταματήσανε. Γιατί πάρα πολύ απλά και την οικονομική ζωή, δηλαδή τις μεταφορές, δεν θέλανε να τη σταματήσουν, αλλά δεν τους ενδιέφερε και η υγεία των πολιτών. Δεν τους ενδιέφερε ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες. Τα συστήματα τα οποία υποτίθεται έχει η Αττική Οδός μπορεί να προβλέψει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να προβλέψει όποια προβλήματα δημιουργούνται σε αυτόν τον αυτοκινητόδρομο. Έχουν τη δυνατότητα λόγω τεχνολογίας. Και όμως δεν το αποτρέψανε. Γιατί πάρα πολύ απλά θα είχαν πρόβλημα στα έσοδα. Έτσι δημιουργούνται τα προβλήματα.
Και βέβαια εδώ πρέπει να αναφέρουμε, εντάξει, και ένα παράδειγμα ότι την περίοδο της πανδημίας και μάλλον όχι της πανδημίας, της καραντίνας που δεν υπήρχε κυκλοφορία, η Αττική Οδός έτσι απέτησε να πάρει επιχορήγηση και πήρε για διαφυγόντα κέρδη. Ακριβώς. Λόγω ότι δεν χρησιμοποίησαν οι πολίτες την Αττική Οδό και δεν περάσαν από τα διόδια. Είδαμε κόσμο να κόβεται το ρεύμα, έτσι να υπάρχουν νοικοκυριά που για αρκετά 24 ώρα δεν είχαν ρεύμα. Οι άνθρωποι τέθηκαν σε κίνδυνο οι ζωές τους. Η ταλαιφωρία σταματήσανε σε μια σειρά, δεν μπορούσαν να προγραμματοποιηθούν τα δρομολόγια.
Αλέκο, μπορεί αυτές οι καιρικές συνθήκες να μην είναι τακτικές στην Ελλάδα, αλλά δεν δικαιολογεί στο 2022 να υπάρχει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αυτό το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί οι υποδομές νοσούν. Και νοσούν γιατί πάρα πολύ απλά δεν συμφέρουν να δώσουν τόσα χρήματα στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην προστασία του πολίτη. Από εκεί πηγάζει, αυτό είναι το κακό. Αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν αλλού, για χρηματοδότηση του μεγάλου κεφαλαίου. Το είδαμε και στον προϋπολογισμό, τα κονδύλια είναι οφθαλμοφανές. Έτσι και εδώ λοιπόν προτιμήσανε οι κύριοι αυτοί να μην έχουμε εμείς καμιά προστασία και αυτοί να έχουν κονδύλια για επενδύσεις.
Και βέβαια, για μια ακόμη φορά παρακολουθήσαμε, έτσι, εκμεταλλευόμενοι και γεγονός της λογιάς και την απόφαση που πήρε η κυβέρνηση για αργία τις δύο μέρες που υπήρχε ο χιονιάς, κάποιοι εργοδότες, ενώ υπάρχει απόφαση ότι υπάρχει αργία και δεν θα πάει κανείς για δουλειά, προσπάθησαν να φέρουν κόσμο στις
επιχειρήσεις
τους. Γιατί πάρα πολύ. Αντιμετωπίζοντας έτσι την κυβέρνηση. Βέβαια και ποιος θα τους ελέγξει, αφού οι ελεκτικοί όλοι αυτοί δεν υπάρχουν καθόλου.
Μα δεν υπάρχει. Όταν δεις, ας πούμε, και το ΣΕΠΕ το ίδιο δεν προχωράει σε τίποτα χωρίς καταγγελία και χωρίς κανένα έλεγχο. Έχουν αποδιοργανώσει τις ελεκτικές υπηρεσίες, σκόπιμα φυσικά, έτσι. Εκεί που χρειάζονται, κατηγορούν όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά εκεί που πραγματικά χρειάζονται οι θέσεις έχουν κενά. Έτσι και τώρα δεν θα ελεγχόταν από κανέναν. Γι' αυτό και η εργοδοτική ασυδοσία ήταν στο έπακρο.
Και έχουμε και παράδειγμα βέβαια και στο κλάδο μας, όπου μεγάλη ελεγκτική εταιρεία στο Περιστέρι, έτσι, είπε, ανακοίνωσε ο εργαζόμενος ότι να έρθουν τη δεύτερη μέρα να πάνε όλοι για δουλειά. Βέβαια εμείς το μάθαμε και μετά από παρέμβαση του σωματείου, έτσι, το πήρανε πίσω.
Ακριβώς, τα μαζέψανε. Συνάδελφοι, εδώ πρέπει και να δούμε και τη χρησιμότητα του σωματείου. Ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό, ώστε να αποτρέψει την εργοδοτική ασυδοσία? Μόνο τα σωματεία. Αυτή η εταιρεία είναι από τις αρκετά μεγάλες του κλάδου. Και όμως δεν θα μπορούσε, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Άμα ήταν και μεμονωμένοι συνάδελφοι, δεν θα μπορούσε να το κάνω αυτό. Ένα όμως σωματείο πραγματικά το έκανε. Και, και είναι και υπολογίσιμο, γιατί πάρα πολύ απλά τα προβλήματα που θα σου δημιουργήσει σαν εργοδότη ένα τέτοιο σωματείο, δεν μπορεί να στα δημιουργήσει ένας μεμονωμένος άνθρωπος.
Και μάλιστα, βέβαια, όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, γιατί όντως υπήρχαν έτσι αποκλεισμένοι οι χώροι, έτσι, είχες παραδείγματα όπου ανάγκαζαν τους εργαζόμενους να δουλέψουν με τηλεργασία.
Ακριβώς.
Αγνοώντας την αργία που είχε προκηρυχθεί.
Ακριβώς. Και ήταν ρητό. Υποτίθεται. Εντάξει, έβγαλαν μία ανακοίνωση. Εδώ είναι και η υποκρισία όμως του αστικού κράτους, Αλέκο. Σου βγάζει μία ανακοίνωση και σου λέει ότι ναι, όντως θα πρέπει να είναι 2 μέρες αργία. Μπορεί να την επιβάλλει. Ή θέλει να την επιβάλλει. Έχει τον ελεκτικό μηχανισμό ώστε να ελέγξει την απόφασή του, αν τηρείται η απόφασή του. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ έρχονται τα σωματεία. Αυτά τα οποία πραγματικά μπορούν να παρέμβουν και να αποτρέψουν τέτοιες μεθόδους.
Μάλιστα. Λοιπόν, και εντάξει, αφού είπαμε για την τηλεργασία, θα αναφερθούμε και παρακάτω. Ας κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και μας μαζί σε λίγα λεπτά. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence. Εδώ είμαστε πάλι.
Καλησπέρα.
Για τη συνέχεια της εκπομπής. Αφού μιλήσαμε και πριν για, για το θέμα της τηλεργασίας, έχουμε ξαναφερθεί βέβαια από τότε που ξεκίνησε και η πανδημία, αλλά και πριν, για το θέμα της τηλεργασίας. Έχουμε πει και στο παρελθόν, έχουμε γίνει κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα. Μια τέτοια κινητοποίηση προγραμματίζεται και για την Δευτέρα, 7 Φλεβάρι, στις 6 ώρα στο Υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία μαζί με τα, το Σωματείο των
Τηλεπικοινωνιών
και το Χρηματοπιστωτικό. Έτσι.
Δύο κοντινά σωματεία σε εμάς.
Ναι, που σε αυτούς τους κλάδους έτσι, η τηλεργασία εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ναι, είναι κατά κύριο λόγο αυτές οι ειδικότητες που έχουν πληρώσει σχεδόν το μάρμαρο σε αυτό το, και σε εμάς και, και στις τηλεπικοινωνίες. Ολόκληρη κλάδη, ολόκληρες εταιρείες από αυτό το, ιδιαίτερα από το ΣΕΤΥΠ, ας πούμε η Vodafone ή όλες αυτές οι εταιρείες ουσιαστικά δουλεύουν τηλεργασία. Αλέκο, κακά τα ψέματα, η τηλεργασία ήρθε όπως είπαμε για να μείνει, και για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να υπάρχουν δυνατές παρεμβάσεις. Είναι κάτι το πάρα πολύ κακό, το δεχτήκαμε και εμείς μέχρι την πανδημία.
Το δεχτήκαμε στην αρχή,
στην αρχή σαν πανδημία.
Είπαμε ότι εντάξει, όσο διαρκεί το θέμα της καραντίνας, τότε να εφαρμόζει την εργασία στην αρχή. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε αυτό να νομοποιηθεί.
Να συνεχιστεί.
Μα
δεν είναι πραγματικά μία ομοιρία, μία δουλειά η οποία είναι, μπορώ να πω, από ήλιο σε ήλιο. Είναι αυτό που παλιότερα λέγανε οι συνάδελφοι, το ότι δεν υπήρχε ελεύθερος χρόνος. Όντως έτσι πάει. Αν δούμε πραγματικά πόσο δουλεύει ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά του με έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει τηλεργασία, είναι κάτι το οποίο δεν συγκρίνεται.
Όχι μόνο κατά τη διάρκεια του ωραρίου. Έχουμε φαινόμενα έτσι εκτός ωραρίου, ακόμα και Σαββατοκύριακα, να απαιτούν οι εργοδότες τους εργαζόμενους έτσι να τους στείλουν διάφορα έγγραφα, χαρτιά, email. Πρέπει να είσαι απίκο, ας πούμε, για να μην έχεις πρόβλημα στη δουλειά σου.
Μα σε μεγάλη ηλεκτρική εταιρεία απαιτήσαν από τους συναδέλφους να γίνει meeting, αυτό που λένε τέτοιο, Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Αυτό δεν μπορεί να αποτραπεί, συνάδελφοι, σε καμία περίπτωση, αν δεν το γνωρίζει το σωματείο. Γι' αυτό και προσπαθούσαμε όλα αυτά τα φαινόμενα να τα γνωρίζουμε και να μπορούμε να παρέμβουμε. Τώρα η τηλεργασία, όπως είπαμε, είναι και μία μορφή εργασίας η οποία ουσιαστικά δεν αφήνει στον άνθρωπο, στον εργαζόμενο, ελεύθερο χρόνο. Δεν μπορεί να κάνει τις ανάγκες του, κάνει το σπίτι του χώρο εργασίας, που είναι το χειρότερο. Το έχω κάνει και εγώ και πιστέψτε με, δεν μπορείς να φανταστείς, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο άσχημο είναι να σε παίρνουν ό,τι ώρα θέλουν, να σου στέλνουν mail ό,τι ώρα θέλουν και να μπορέσεις, για να μπορέσεις να υποτίθεται να κάνεις μια καριέρα άμα είσαι νεότερος και να τα δεχτείς αυτά. Συνάδελφοι, αυτά δεν πρέπει να τα δεχόμαστε. Και ιδιαίτερα τώρα έτσι αυτό που η αμοιβή κιόλας σε αυτό που προβλέπετε, έδωσε η Price μια έκθεση η οποία λέει ότι κοστίζει η τηλεργασία, πρέπει να μείνεται με 28 ευρώ το μήνα.
Το μήνα. Δηλαδή το κόστος που έχουμε στο σπίτι, ρεύμα, θέρμανση και όλα αυτά.
Είναι 28 ευρώ.
28 ευρώ, εντάξει, απαράδοξο.
Αυτά ξεπερνάει ακόμα και τη λογική. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Δηλαδή μπροστά στο κέρδος των μεγάλων επιχειρήσεων φεύγει ακόμη και η λογική.
Και είναι αυτό που χρησιμοποιούμε και έχουμε αναφερθεί και εμείς, ότι η τηλεργασία έτσι είναι το φάρμακο για κάθε νόσο.
Ακριβώς.
Έτσι. Το έχουμε αναφέρει και βέβαια με βάση και τις τελευταίους νόμους έτσι το χρησιμοποιήσανε και για την περίοδο τώρα της κακοκαιρίας. Εμείς σαν σωματεία, μαζί με τα σωματεία που αναφερθήκαμε, έχουμε τα δικά μας έτσι αιτήματα, έτσι απαιτούμε να αποσυρθεί η απαράδεκτη τροπολογία αυτή που προβλέπει ακόμα και οι γονείς που θα νοσούν τα παιδιά θα τιμωρούνται με μείωση 50%. Και βέβαια το κυριότερο αυτό γίνεται γιατί δεν παίρνουν κανένα μέτρο στους χώρους δουλειάς. Έτσι.
Είναι χαρακτηριστικό αυτό το ότι εκτός από κάποια αντισηπτικά, για να λέμε και πρακτικά τι συμβαίνει τώρα. Αυτό που συμβαίνει στους χώρους δουλειάς είναι όλοι πήρανε κάποια αντισηπτικά, άντε και κάποια γάντια. Α, συγγνώμη, και τις μάσκες.
Από καλά, και, όχι σε όλες, και όχι σε όλες τις εταιρείες.
Και όχι σε όλες τις εταιρείες. Ναι, δεν είναι στάνταρ αυτό. Από εκεί και πέρα. Δεν γίνεται πολύ κανένας λόγος για καθαρισμού, συγγνώμη.
Απολυμάνσεις.
Για απολυμάνσεις αυτό. Μπορεί να αυτό ακριβώς, είναι σωστό τέτοιο. Πολύ σπάνια εγώ έχω δει και μπορώ να σου πω σε μικρότερες επιχειρήσεις παρά στις μεγάλες. Δηλαδή παροτερείται φαινόμενο στις ελεκτικές εταιρείες να μην κάνουν απολύμανση ή και να κρύβουν το γεγονός αυτό. Ενώ αντίθετα σε κάποιες μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και ο εργοδότης μέσα, παρατηρείται να έχουν κάνει απολύμανση. Από εκεί και πέρα. Στις μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούσε να υπάρχει και γιατρός εργασίας που να είναι και μέσα στον χώρο. Δεν υπάρχει ούτε αυτό.
Και βέβαια, έτσι, μέσα σε όλα τα αιτήματα, εμείς έχουμε έτοιμα τη εργασία να είναι εθελοντική και με δικαίωμα ανάκληση από τον εργαζόμενο, όποτε θέλει. Βέβαια. Έτσι. Το ωράριο, να μην υπάρχει καμία καταστήγηση του ωραρίου, αυστηρή τη ωραρίου με υποχρεώση του εργοδότη. Η τηλεργασία να μην υποκαθιστά κανένα είδους άδεια, όπως είπαμε και πριν, ούτε αυτή είναι ασθένεια, είτε γονική άδεια, είτε αργίες. Και βέβαια, όλο το κόστος της τηλεργασίας
να το υπομισθούν οι εργοδότες.
Και όχι βέβαια αυτό το 28-29 ευρώ πόσο είναι για το
τώρα αυτό ποσό. Ουσιαστικά δεν είναι ξεφτελιστικό, είναι πέραν κάθες λογικής. Ας μας εξηγήσουν αυτοί οι άνθρωποι τι πληρώνουν αυτές το ρεύμα, τους υπολογιστές μας, τα μελάνια, τι πληρώνει, τι καλύπτει αυτό το κόστος, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
Γι' αυτό λοιπόν μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία καλούμε τους συναδέλφους τη Δευτέρα, έτσι 7 Δευτέρα
στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα. Γενικότερα παρατηρείτε ότι θέλουμε να κινητοποιηθεί ο κόσμος, Αλέκο, για να μπορέσει να, γιατί κακά τα ψέματα, όταν δεν βρίσκουν αντίδραση δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μόνο με οργανωμένη δράση μπορείς να, και με οργανωμένες παρεμβάσεις μπορείς να αποτρέψεις τα μέτρα και να μπορέσεις και να ξυλώσεις και αυτή την νομοθεσία, γιατί ουσιαστικά εδώ το τέτοιο είναι ότι ξυλώνουν δικαιώματα. Για να τα πάρεις πίσω μόνο με οργανωμένη δράση μπορεί να γίνει.
Μάλιστα. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν και η κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο έτσι, με αφορμή την υποδοχή σωματείων και φορέων και του ίδιου του Δήμου της Πάτρας που είχαν προκηρύξει μηχανοκίνητη έτσι, πορεία και κινητοποίηση στο Σύνταγμα. Με αφορμή λοιπόν την υποδοχή αυτή, αυτό μετατράπηκε και σε συλλαλητήριο για όλα τα μέτρα που, και όλα τα αιτήματα που έχει έτσι, συνολικά η εργατική τάξη. Να πούμε ότι ήταν μια μαζικότατη συλλαλητήριο.
Η οποία πραγματικά αφού γκράστηκε τα προβλήματα των καιρών είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Βέβαια, εντάξει, το έχουμε ξαναδείξει στο παρελθόν, έτσι όταν οι δήμαρχοι έχουν σκοπό έτσι να αγωνιστούν πραγματικά ώστε να ξέρουμε ότι μέσα από τα δημοτικά αυτό που λέμε και η τοπική διοίκηση πλέον, και αυτοδιοίκηση έτσι όπως το έχουν καταντήσει. Λίγα πράγματα μπορεί να καταφέρει, έτσι, γιατί πλέον οι αποφάσεις, ό,τι αποφάσεις παίρνουν πρέπει να εγκριθούν από το παραπάνω όργανο. Έχουμε παραδείγματα ότι και ο Δήμος της Πάτρας εκεί μαζί με το λαό, μαζί με τα σωματεία και τους φορείς έχουν αγωνιστεί και στο παρελθόν και σίγουρα είναι παράδειγμα
προς μίμηση
για όλους μας.
Για όλους μας. Πέρα από αυτό όμως, το μεγάλο σημαντικό είναι το ότι έχουν φορτώσει σε όλους τους Δήμους υποχρεώσεις, αλλά όχι με τα ανάλογα κονδύλια. Εδώ έτσι και, και αυτό είπε και ο Δήμαρχος της Πάτρας.
Ναι, ναι.
Ότι όλες αυτές οι υποχρεώσεις πρέπει να καλύπτονται με, τα, με κονδύλια. Όταν δεν καλύπτονται, ουσιαστικά σε εκθέτει. Δεν κάνει κάτι άλλο. Αυτό θέλει.
Μα, αυτό θέλει. Που κάνουν και θέλουν, και έχουν παράδειγμα όλοι από τους δικούς μας δήμους, ουσιαστικά σου λέει βρες χορηγούς.
Ναι.
Έτσι, έχουν παραδείγματα, π.χ. ας πούμε εμείς εκεί, για παράδειγμα στο Πειραιά, στο Κερατσίνι στα Πετσόνα, μεγάλος εφοπλιστής πετρελαιάς, μιλήμα ονόματα, να προσφέρει πετρέλαιο στα σχολεία. Έτσι.
Ναι.
Ή έχεις παραδείγματα από άλλους δήμους να βρίσκουν χορηγούς για να μπορέσουν να καλύψουν κάποιες ανάγκες που υπάρχουν.
Ναι. Αυτό. Δεν
αυτή είναι
να...
η γενικότερη κατεύθυνση. Δηλαδή,
ναι, που... αυτή είναι η κατεύθυνση η οποία όμως δεν προσφέρει κάτι. Δηλαδή, εμείς ουσιαστικά τη φορολογία που δίνουμε και είναι πάρα πολύ μεγάλη, τη δίνουμε για τις, για τις κοινωνικές, για τις λαϊκές ανάγκες.
Τα ανταποδοτικά. Όχι, αυτά,
ναι, για τα ανταποδοτικά. Δεν μας χαρίζεται τίποτα. Αντίθετα, δεν θέλουμε να ζήσουμε με, την, τις, με τις φιλανθρωπίες κάποιων ανθρώπων που ο σκοπός τους φυσικά δεν είναι να είναι και να ωραιοποιήσουν την, την εικόνα τους, αλλά και κυρίως να μπορέσουν να πετύχουν όφελος το οποίο είναι πολλαπλάσιο από αυτά που δίνουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στο δεύτερο διάλειμμα και σε 10 λεπτά είμαστε πάλι μαζί.
Thank you.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πριν ξεκινήσουμε, έτσι να πούμε λίγο για την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα. Ένα θεματάκι που βγήκε σήμερα, Σίμω. Εντάξει, είχε ψηφιστεί εδώ και καιρό, το ξέρουμε έτσι με τον νόμο Χατζηδάκη. Αφορά το Γενικό Μητρό των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Όπου από σήμερα ξεκινάει η λειτουργία αυτό που λέμε του Μητρώου των Συνδικάτων.
Η υποχρέωση που υποτίθεται ότι έχουν τα σωματεία να εγγραφτούν σε αυτό το κατάρτιστο μητρό.
Ηλεκτρονικό μητρό.
Ηλεκτρονικό μητρό. Το οποίο ουσιαστικά θα παραδίδουν τα σωματεία, θα παραδίδουν τα μέλη τους. Δεν θα μπορούν να κινηθούν, θα έχει οικονομικό αντίκτυπο σε αυτά.
Όχι μόνο οικονομικό, καταρχάς δεν θα σε αναγνωρίζει καθόλου. Ακριβώς. Δεν θα μπορείς να πάρεις απόφαση για μια απεργία. Ακριβώς. Όχι πως τώρα άμα θέλανε δεν την κύριε, ήταν έτσι παράνομη καταγνωστική, αλλά...
Δεν θα έχεις τη δυνατότητα να συνάπτεις συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τις εργοδοτικές οργανώσεις, υποτίθεται δεν να αντιπροσωπεύεις τον κλάδο. Αυτό όμως είναι ένα και εμείς και τα άλλα και τα σωματεία τα ταξικά έχουμε αποφασίσει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραδώσουμε ποτέ το μητρό μας.
Σε καμιά περίπτωση εννοείται, το έχουμε πει από εξ αρχής που έχει ψηφίσει και που είχε έρθει το σαν νομοσχέδιο μέχρι που ψηφίστηκε, ότι δεν πρόκειται να συμμορφωθούμε με αυτό το νόμο.
Και νομίζω ότι Λέκο, όταν φτιάξαν αυτό το μητρό, μάλλον σκεφτήκαν εμάς. Γιατί τα σωματεία τα οποία έχουν εργοδοτικό προσανατολισμό, θα έλεγα, δεν τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Δεν τους είχαν, δηλαδή, δεν ενδιαφέρεται κάποιο σωματείο το οποίο ουσιαστικά. Να μην αναφέρουμε τώρα και σωματεία τέτοια.
Ακόμα ουσιαστικά... και την ηγεσία και την ηγεσία της και την πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ.
Ναι, δεν την ενδιαφέρει.
Που δεν έχουν, και η μόνη ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα ήταν ότι δεν έχουν πάρθει αποφάσεις ακόμα ότι αυτό είναι νόμιμο και ότι καταστατηγεί τα προσωπικές. Δηλαδή χωρίς ουσία. Έτσι, η ουσία πια είναι ότι θέλουν τα σωματεία... να είναι και μάλιστα, τελείως εργοδοτικά.
Ναι, αν το δεις λίγο Αλέκο και στην αιτιολογία του, στην επιχειρηματολογία του, έλεγε ότι θα αποφύγουμε τα σωματεία σφραγίδες, μα τα σωματεία τα οποία υποτίθεται ότι κάνουν έχουν εργοδοτικό προσανατολισμό. Μπορεί να μαζέψουν και άτομα, αλλά τα οποία άτομα αυτά, τα οποία οι εργαζόμενοι αυτοί, ποτέ δεν προκαλούν γενικές συνελεύσεις. Ποτέ το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συνεδριάζει ποτέ ανοιχτά. Είναι όλα, είναι καθαρά τυπικές διαδικασίες.
Χρησιμοποιούν και το επιχείρημα, ας πούμε, ότι έτσι θα μπορέσουμε να αποκαλύψουμε, λέει, κάποια σωματεία σφραγίδες.
Ναι, αυτό
λες και δεν ξέρουμε τι γίνεται τόσα χρόνια.
Ακριβώς.
Έτσι, λες και δεν ξέρουμε ότι υπάρχει ο τρόπος, ελέγχοντας και τις εκλογές, ελέγχοντας...
Μα υπάρχει δικαστικός αντιπρόσωπος.
Υπάρχει δικαστικός, ο οποίος μπορεί να ελέγξει τη διαδικασία των εκλογών, των αρχιδεσιών.
Ακριβώς.
Και κάθε απόφαση γιατί, που μπορεί να πάει ένα σωματείο.
Μα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η απόφαση δική μου, το τι θα μπορέσω να ψηφίσω στο σωματείο μου, θα πρέπει να τη μοιραστώ διαδικτυακά και με τον εργοδότη μου. Είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο ζητάνε. Ζητάνε καταρχήν ένα σωματείο έχει το καταστατικό του και με βάση αυτό πορεύεται. Από εκεί και πέρα, εμένα γιατί μου βάζεις μια διαδικασία ηλεκτρονική να με ελέγχει το ίδιο το κράτος. Και ο εργοδότης με επιπλέον. Γιατί όταν έχεις πρόσβαση, όταν αυτά ανεβαίνουν στο ίντερνετ, κακά τα ψέματα.
Αυτό είναι λιγότερο και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, έτσι.
Μα εδώ δεν μπόρεσαν να είναι αδιάβλητες ακόμη και οι επιστολικές ψήφοι. Θα είναι οι ηλεκτρονικές. Είναι εντελώς παράλογο. Επίσης, Αλέκο, αυτό που μου έκανε σε μία εντύπωση ότι στη διάταξη που διάβασα και εγώ είναι το ότι το γεμισεό, οι νέες συνδικαλιστικές οργανώσεις οι οποίες θα ιδρυθούν από 1η-1η του 2022,
οι οποίες δηλαδή καταθέτουν τα καταστατικά τους από, ναι, ιδρύονται από σήμερα,
αν δεν καταθέσουν δεν έχουν και νομική υπόσταση. Μάλιστα. Ενώ οι εργοδότες δεν υπάρχει τέτοια διάταξη για αυτούς, για εργοδοτική οργάνωση. Αυτό θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω, να δούμε τι εννοούν αυτοί οι κύριοι. Εν πάση περιπτώσει.
Εντάξει, ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος. Στόχος είναι έτσι, το πάμε και ταξικά και σωματεία. Τα ταξικά σωματεία.
Μα, γι' αυτό, μα γι' αυτά έγινε αυτός ο νόμος. Πρέπει να το έχουμε καθαρό αυτό.
Μάλιστα, λοιπόν. Καλά, δεν είναι ένα θέμα ανοιχτό. Θα επανέλθουμε, θα επανερχόμαστε δηλαδή συνέχεια όποτε χρειαστεί.
Όποτε χρειαστεί.
Να πούμε
σωστό.
Ότι πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Να πούμε ότι βέβαια σε αυτές τις συνθήκες δεν ήταν δυνατόν να καλέσουμε κόσμο, γιατί πάντα τα Διοικητικά Συμβούλια είναι ανοιχτά και μπορεί ο κάθε συνάδελφος, κάθε εργαζόμενος να τα παρακολουθήσει, έτσι να παρέμει, να πει τη γνώμη του. Σε αυτές τις συνθήκες βέβαια της πανδημίας δεν μπορούμε και να μαζευόμαστε και πολλοί
ναι, συνάδελφοι. Πιστεύουμε συνάδελφοι, είναι ο μοναδικός λόγος ο οποίος δεν κάναμε ανοιχτό Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι καθαρά για την προστασία των μελών μας, τίποτα άλλο.
Ναι, ουσιαστικά έτσι έγινε ένας πρώτος έτσι, καταμερισμός. Είναι το πρώτο εκτός δηλαδή τη συγκρότηση του ΔΣ, το πρώτο ειδικό συμβούλιο που βάλαμε κάτω κάποια θέματα. Βάλαμε ένα προγραμματισμό, συζητήσαμε για το δράση μας στο προηγούμενο διάστημα και προχωρήσαμε σε μια σειρά έτσι αποφάσεις. Είπαμε κάποια πράγματα και για τη Δευτέρα για το συλλαλητήριο και για το συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο με το Σύνταγμα. Λοιπόν, και βέβαια με βάση και τις αποφάσεις προχωράμε στις 3 του μήνα η Επιτροπή των Δυτικών, όπως έγινε και στον Πειραιά, που το παράδειγμα του Πειραιά συμμετείχε στην κινητοποίηση του εργατικού κέντρου, έτσι και η Επιτροπή των Δυτικών, μιλάμε για τις περιοχές Δυτικής Αθήνας, όπως είναι το Ήλιο, η Πετρούπολη, Αγιανάργυρη, Περιστέρη, για μέτρα λοιπόν προστασίας της υγείας και του λαϊκού εισοδήματος.
Ακριβώς. Μετά η επόμενη, αυτό που πρέπει να γίνει από το σωματείο είναι και η σύσκεψη των νέων μελών. Γιατί,
πολύ σημαντική η σύσκεψη, γιατί έχει σημασία...
Και το καλωσόρισμα παράλληλα.
Το καλωσόρισμα. Έχει σημασία οι συνάδελφοι που έκαναν το βήμα και γράφτηκαν στο σωματείο, που ήρθαν και ψήφισαν και κατά τη διάρκεια των...
Εκλογών.
Ναι, των αρχαιρεσιών. Να έρθουν σε επαφή καλύτερη, να τους γνωρίσουμε καλύτερα, να μιλήσουμε μαζί τους, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέχεια στη δράση. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 του
μήνα. Μα, Αλέκο, είναι η συνέχεια του σωματείου. Τα νέα μέλη και ιδιαίτερα νέα ηλικιακά νέοι άνθρωποι, γιατί περισσότεροι από αυτά νέα μέλη είναι, στην ηλικία είναι νέοι, θα είναι και η φρεσκάδα και η πνοή του σωματείου. Για να μπορέσουν...
Βέβαια, γιατί και εμείς, Σίμω... Μεγαλώνουμε, έτσι, οπότε...
Πέρα από αυτό όμως, είναι τα μέλη τα οποία θα δεχτούν όλοι βέβαια, αλλά ουσιαστικά την...
όλη αυτή την τηλέλαπα,
όλη αυτή τον τρόπο εργασίας που διαμορφώνουν τα αντιεργατική νομοθεσία και επομένως θα πρέπει όλοι να καταλάβουν καταρχήν να όλοι αυτοί οι άνθρωποι να δούνε ποια είναι η λειτουργία του σωματείου, ένας τέτοιου σωματείου, ένας ταξικού σωματείου και όχι, από αυτά που δημιουργήθηκαν για να συκοφαντήσουν τα σωματεία.
Και βέβαια είχαμε αναφέρει ότι και στη γενική μας συνέλευση στην ακροπολιστική αλλά και κατά τη διάρκεια και γενικά είναι ένας κλάδος ο δικός μας και στις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες δουλεύει πάρα πολύ νέος κόσμος. Εκεί δηλαδή μέχρι τα 30 έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους.
Και σε όλους αυτούς τους συναδέλφους πρέπει να μπορέσεις να δώσεις την πνοή του αγώνα και το τι πραγματικά χρειάζεσαι για να ζήσεις μια σύγχρονη ζωή με δικαιώματα. Όταν αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι, Αλέκο, όλοι μάλλον και οι νέοι άνθρωποι, ότι περνάει μόνο μέσα από τη συλλογική δράση, μέσα από τη συλλογική προσπάθεια. Δεν μπορείς κανείς να τα καταφέρει μόνος του. Και αυτό είναι, το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια που κακά τα ψέματα έχει αποστασιοποιηθεί κάπως ο κόσμος από τα σωματεία, ότι τα πράγματα πήγαν χειρότερα. Φαντάσου ότι αν κάνουμε και μία αναδρομή, εντάξει που δεν είναι της παρούσης τώρα, βλέπουμε ότι όλοι οι συνάδελφοι, το σωματείο μας, ας πούμε εμείς, έχουμε την καλύτερη συλλογική σύμβαση εργασίας. Είχαμε την καλύτερη συλλογική.
Από τα πρώτα σωματεία που υπογράψανε συλλογική σύμβαση.
Μέχρι το 9 είχαμε την καλύτερη συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό επιτεύχθηκε με τους αγώνες των συνάδελφων. Όλη τη δεκαετία του 80, αν παρακολουθήσεις και συζητήσεις παλαιότερων συνάδελφων, αλλά και την άποψή τους, είναι ότι οι μαζικές γενικές συνελεύσεις, η μαζικότητα του σωματείου έφερε και αυτή την καλή συλλογική σύμβαση εργασίας. Γι' αυτό, πρέπει, αυτή την εμπειρία θέλουμε να μοιραστούμε με τα νέα μέλη μας.
Σίγουρα και είναι πολύ σημαντική.
Και είναι πολύ σημαντική αυτή η σύσκεψη.
Ακόμα δεν έχει βγει και μια έτσι ημερομηνία ακριβώς, αλλά προς το τέλος του Φλεβάρη θα γίνει συλλαλητήριο εργατικών σωματείων και φορέων. Και για ένα σημαντικό, ένα σημαντικό θέμα όπως είναι το κύμα της ακρίβειας, για τις συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις και σύγχρονα δικαιώματα. Και βέβαια μέσα από όλη αυτή την πείρα και τη δράση υπάρχει προγραμματισμός αρχές του Μάρτη,
για να δούμε βέβαια
πώς θα είναι και η πανδημία και τα μέτρα, θα πάμε για Γενική Συνέλευση όπου θα υπάρχει προγραμματισμός έτσι μέχρι την Πρωτομαγιά.
Ναι, και είναι χαρακτηριστικό ότι το δικό μας το σωματείο προκαλεί γενικές συνελεύσεις, Αλέκο. Ενώ πραγματικά σε κάθε ευκαιρία, σε σχέση με αυτό, με αυτή την έννοια το λέω, ότι υπάρχουν σωματεία τα οποία δεν κινητοποιούν τα μέλη τους. Εμείς μέσω των γενικών συνελεύσεων θέλουμε να κινητοποιήσουμε τα μέλη μας, θέλουμε να παίρνουμε αποφάσεις με τα μέλη μας και γι' αυτό το τονίζω. Και είναι με την προηγούμενη κουβέντα με τα σωματεία τα εργοδοτικά, αυτά τα οποία δεν έχουν και κανένα πρόβλημα να πάνε στο γεμισεό, ενώ εμείς έχουμε. Και πώς έχουμε με την έννοια ότι τις αποφάσεις θα τις πάρουμε εμείς και θα τις πάρουμε σύμφωνα με τα συμφέροντα των μελών μας. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό προκαλούμε γενικές συνελεύσεις, να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τη δράση μας και να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αυτή τη λέλα από την οποία έχει επιβάλει το αστικό κράτος.
Και βέβαια ναι, και στην επόμενη εκπομπή, η οποία θα είναι σε ένα μήνα, θα μιλήσουμε έτσι και για τον 8η Μάρτη, για τη μέρα της εργαζόμενης γυναίκας. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, νομίζω όμως ότι πρέπει να αφαιρθούμε και σε ένα ζήτημα. Έτσι, που δεν είναι καθαρά στους χώρους δουλειάς, είναι το θέμα για την κατάσταση που υπάρχει γύρω από την περιοχή, από την Ελλάδα, έτσι, και στην Ουκρανία, αλλά και στο Καζακστάν.
Και στο Καζακστάν.
Έτσι, όπου στο Καζακστάν τι είχαμε, παρακολουθήσαμε εκεί μια χώρα πλούσια σε και κοιτάσματα και πετρελαίου και φυσικού αερίου το προηγούμενο διάστημα να αυξάνει την τιμή του αερίου, με αποτέλεσμα να είναι βέβαια αυτό που λέμε το κερασάκι στην τούρτα για κάποιους εργαζόμενους και να βγουν μαζικά στους δρόμους.
Και να μπορέσουν να αντιδράσουν οι άνθρωποι.
Να αντιδράσουν.
Μα όταν βλέπεις σε μια χώρα την οποία έχει τόσο φυσικό πλούτο και να αυξάνεται η ανεργία, να μειώνονται μισθοί, να ουσιαστικά πολύ λίγοι να έχουν το πλούτο στα χέρια τους, δεν είναι δικαιολογημένο. Τώρα, απλώς η αντίδρασή τους σε κάπου πρέπει να είναι οι οργανωμένοι μέσα από τα σωματεία και σε κάποια ήταν εντάξει, κυρίαρχησαν άλλες απόψεις. Εμείς πάντως σαν σωματείο και με άλλα σωματεία του κινήματος κάναμε παρέμβαση στην πρεσβεία του Καζακστάν, επιδώσαμε ψήφισμα και προσπαθήσαμε να ό,τι μπορούσαμε να προσφέρουμε σε αυτή την υπόθεση.
Ναι, βέβαια, εκφράσαμε τη συμπαράστασή μας.
Εκφράσαμε τη συμπαράστασή μας σε αυτό το λαό.
Στο λαό, έτσι. Στο λαό. Και βέβαια, έτσι
μπορεί να είναι μακριά μας, αλλά πραγματικά τον θεωρούμε αλληλέγγυο.
Σίγουρα, και βέβαια παρατηρούμε ότι σε μια χώρα όπου θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι, όχι βέβαια σε αυτό το σύστημα, θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι να ζουν άνετα, να έχουν μπει μια σειρά εταιρείες πολυεθνικές, είτε από Κίνα, Ρωσία μέχρι Αμερική, έτσι, και όλες τις μεγάλες εμπεριαλιστικές χώρες.
Ακριβώς.
Να εκμεταλλεύονται τον πλούτο, τον ορυκτό πλούτο της χώρας, με αποτέλεσμα ο λαός να πληρώνει αυτή την πολιτική.
Αυτό ακριβώς, με το να μην μπορεί να ζήσει με τις σύγχρονες ανάγκες, Αλέκο. Εδώ είναι το θέμα. Βλέπουμε πάρα πολλές μεγάλες χώρες οι οποίες έχουν πλούσια κοιτάσματα, έχουν ενέργεια. Και όλοι αυτοί την έμονται λίγοι. Και λίγο την έμονται μόνο οι πολυεθνικοί όμιλοι. Και αυτοί καταντάνε να είναι άνεργοι και κακοπληρωμένοι.
Ναι. Είναι ένα θέμα βέβαια που μας απασχολεί έτσι γενικότερα, η κατάσταση που κρατεί, είτε αυτό λέγεται Συρία, είτε αυτό λέγεται Ουκρανία.
Ναι, η διεθνής κατάσταση.
Τα σωματεία πρέπει να είναι εκεί έτσι, και να παρεμβαίνουν και για αυτά τα θέματα. Γιατί μια σειρά ζητήματα, όπως είναι και αυτό που λέμε και τη αύξηση της φτώχειας και του ρεύματος, δεν έχουν... δεν προέρχονται και από αυτές τις...
Φυσικά, όταν γίνονται τέτοιες, το βλέπουμε στη διεθνή κατάσταση αυτή τη στιγμή τώρα και με τα προβλήματα που δημιουργούν και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, όλες αυτές οι εμπλοκές, όλα αυτά τα οι καυγάδες, θα έλεγα εγώ, μεταξύ υπεριαλιστικών κρατών, δημιουργούν το πρόβλημα, ουσιαστικά το πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα. Είναι οφθαλμοφανές. Βλέπεις ότι τις επιπτώσεις δεν θα τις δεχτεί κανένας ολιγάρχης, πλούσιος ολιγάρχης, αλλά καθαρά ο λαός.
Μάλιστα. Γι' αυτό έτσι είμαστε και σε μια επαγρύπνηση και για αυτό το θέμα. Νομίζω αυτά σήμερα έτσι θίξαμε μια σειρά ζητήματα. Πρώτο ραντεβού τη Δευτέρα, έτσι παραλαμβάνουμε, στο Υπουργείο Εργασίας. Μαζί με το Σωματείο των Τηλεπικοινωνιών του ΣΕΤΥΠ και το Χρηματοπιστωτικό. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εγώ είμαι ο Αλέκος.
Και εγώ είμαι ο Σίμος.
Και είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, συνάδελφοι.
All the leaves are brown and the wind blows.